Ny loateny vaovao feno folotaona anio telo ambin'ny folo marsa ny nafilohan'ny fiangonana katolika maneran-tany ny Papa François. Manome antoka ny mpampiasa vola ny nandraisan'ny filankevitry ny ministra ny volavolan-dritsa tenin-dalàna mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Omarina manomboka amin'ny alarobia 5 marsa izao ny tsingeritaona fahaenina amby fitopolo ny siny tolom-panafana 5 marsa 777 amin'ity taona ity. Any ivelany kosa dia rendrika tao amin'ny rano manamorona ny tanàna ao San Diego any Kalifornia tamin'ny aliny sabotsy teo. Ny sambokely roa nitondra mpandeha antsokosoko ka olona valo no fantatra fa namony ainy vokatra izany. Manantitra ny araba tompo klasy tompoko vavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Lalaina Nalijara no anolotra izany ary livandra ny efa malalany eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny finoana 3 marsa 3 sy 2 arivo 3 marsa 3 sy 2 arivo feno folo taona anio ny nafilohan'ny fiangonana katolika maneran-tany ny Papa François. Ny 3 marsa 3 sy 2 arivo tsaivina no voafidy 5 sy 8 ny masindapira ny Papa François. Nitondra teny fiarabana ho azy amin'izao tsingeritaona izao ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny filohany sady eveka Morondava Monseigneur Rarolambonaina Marie Fabien. Mamaky izany teny fiarabana izany kosa i Mompera Rafamezantsoa Serafin, sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondrona ben'ny eveka eto Madagasikara.
Teny fiarabana ry ray masina falmerabanao amin'ny alalan'ny conférence épiscopale Madagasikara ny tenako amin'ity taratasy ity amin'izao fatratraranao ny fahafolotaona na papanao izao. Miara-misotroan'Andriamanitra izahay amin'izay nataonao sy mbola ataonao ho an'ny fiangonan'i Kristy maneran-tany. Nitombo tao amin'ny finoana sy ny fitiavana ny eglizy izahay niaraka taminao. Tsy maty eo am-po sy eo an-tsainay malagasy ireo fahatsiarovana tsara vokatry ny fitsidianao anay teto Madagasikara. Voatsodrano ny firenenay, ny avao indray ny finoan'ny vahoakan'Andriamanitra, velona koa ny fanantenana nahazo hery ny fifindroana ambeniny eveka. Ao am-pon'ny eglizy eto Madagasikara ianao ary ao am-po manokany ny eveka rehetra mpikambana ato amin'ny conférence épiscopale. Saronay mandrakariva ny teninao taminay eveka manao hoe tokony ho akaiky an'Andriamanitra sy ny piretra ary ny vahoakan'Andriamanitra ny mpiandrondry, ary miezaka izahay mba ho tanterakay toy ny ataonao sy miaraka aminao izany teny izany. Matokisa ianao ry ray masina fa mivavaka ho anao sy nihiraka ampanaovin'ny Kristy anao izahay. Ambombanao an-trany ny fahasoavan'Andriamanitra mihavosa ary anome anao ny fahasalamana. Arabaina tratry ny tsingeritaona na papa filohan'ny eglizy maneran-tany ianao. Miarabanao amin'ny anaran'i Kristy sy amin'ny anaran'ny fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara izahay. Natao teto Antananarivo anio fa 13 ny volana marsa taona 2020. Manasoniana izany teny fiarabana izany moa i Monseigneur Fabien Rarolambonaina, evekan'ny diosezin'ny Morondava sady filohan'ny fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara.
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia ho marina amin'ny 5 Jona ho avy izao ny 20 taona ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny Izao de Zurich. Nisongadina moa izany nandritra ny fiainana teo amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafina Marie Orleas sy ny masoivoan'ny Suisse vaovao izay miasa somonina eto Madagasikara andriamatoro Rolf Stalder tamin'ny farany herinandro iny. Tamin'ny taona 3 sy 4 arivo no nosokafana ny valanjavaboary Masoalakely any Zurich izay nataony toviendrika amin'ny alamando izay misy any amin'ny faritra rovana Masoala. Mirefy 100 sy 1000 metatra toradro ny velaran'ny Masoalakely ary ahitana karazam-biby 50 sy zava-maniry 500. Tombontsomary nositra Madagasikara amin'ny fisian'ny valanjavaboary Masoalakely. Isan'izany ny foroboroboan'ny fizahantany, ny fiarovana faritra rovana Masoala sy ireo karazan-java-mananaina ary ny fanohanana ireo mponina eny fotiny amin'ny alalan'ny famatsiam-boalazo avy amin'ny fisian'ity Masoalakely ity. Mafiorina fiaramiasa eo amin'ny firenena Suisse sy Madagasikara amin'ny fiarovana tontolo iainana. Sehatra iray lehibe iarahan'ny firenena Suisse amin'ny Madagasikara manko ny lafin'ny fiarovana tontolo iainana, indrindra ny fitantanana maharitra ireo arena voajanahary. Fa misy fandraisana amin'izay resaka tontolo iainana izay dia tsy asa fikaroana nataon'ny fitoeram-pirenena momba ny siansa sy ny teknika nokleary na ny INSTN nivoaka mpikaroana voizin'ny vondron'olona hafa nampiasana ny anaran'ny INSTN tato ato ambarany fa misy radioaktifa ny fasomainty ao ranobe ao Toliary faharoa hoy ny talet jeneraly. Mitondra ny aitao ananany amin'ny sehatr'asa ataony ho an'ny fanjakana sy ny mpandraharatsiankanavaka ho fampandrosoana ny toekarenany INSTN. Tsy ilay toantoerana ihany fa na any amin'ny sehatra iraisam-pirenena azy. Samihafa ny fanaovana fitiliana singa iray sy ny fanaovana fikaroana hoy ny talet jeneraly INSTN profesora Rajoabel San Joel raha naneho hevitra momba ny fanambarana hafa ivelan'ny fikaroany INSTN izy.
Ny tokoa aloha tiako asiana resaka tokoa satria mampiasa ny anaran'ny INSTN ataoko hoe be fahatany zany ny sasany. Le izy zany échantillon ny entin'ny zareo taty de zay tsy nafantatra hoe na avy azy le izy an iza le olona fa taty aoriana vo gaky zay hoe échantillon natao analyse taty. Marina aloha fa zay nanao ny analyse fa tsy zahay no tompon'le fikaroana. Eny azo lazainy hoe tsy nanaraka amin'ny protocole de presse fa tsy nanao fikaroana momba an'iny zay fa nampanaovy ny analyse fotsiny laboratoire en tant que laboratoire d'analyse fotsiny zany a nanaovanay an'lizy fa ry zareo no nanao an'le étude a de namoaka conclusion hoe radioactif ohatrany manaendanay le ilazana hoe INSTN milaza hoe radioactif le ranobe zay voalohany indrindra tsy zay manao an'le étude averiko a fa tsy zay nanao an'le étude donc tsy afaka miteny an'izay zay.
Fa tsy manaja ny fenitra siantifika momba ny fikaroana ny fitiliana nataondreo mpikaroka hafa nilaza zay fisiana radioaktif amin'ny arena kibon'ny tany any ranobe izay hoy ny talet jeneraly ny INSTN. Ampamy maro amin'ny toerana anaovana fitrandrahana no anaovana fitiliana raha toa ka misy na tsy misy ny radioaktif mampididoza ao amin'ny toerana iray fa tsy ampahany iray fotsiny no anaovana fitiliana arak'izao fanazavana izao.
Nendry zareo a échantillon ray no anaovany conclusion. Aminay aloha ohatrany tsy de mety aminay loatra le conclusion nataony misy ny tiray amin'izay conclusion zay satria tsy représentatif l'échantillon nampiasainy ohatra hoe échantillon ray a iny anankiray eniny azo fidiny amin'izay toerana tiana ho fidiny any de zay mampetipety any le olona zay zany tena ohatrany hoe indro kely tamin'le conclusion ny zareo zany za tsy manao hoe le étude a mety fikaroana tsara le publication navoakany a fa amin'le échantillon nataony fa de là hoe iteny hoe ranobe tsidiny ranobe radioactifa gamba tsy de tena ohatra tsy correcta lisy.
Fa efa nandraindraikitra amin'ireo fitiliana mpanaovin'ny mpikaroka samihafa azy ireo moa ny INSTN taoriany nitrangeny mba hisoroana filazana fa izy ireo no nanao ilay asa fikaroana izay ny koa ny idirantsika eo amin'ny tontolo ny toekarena. Manome antoka ny mpampiasa volana nandraisan'ny filankevitry ny minisitra ny volavolan-dritsa tenin-dalàna mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Efa tany amin'ny taona 5 sy 8 no nodinihana niaraka tamin'ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina rehetra ny mpiara-miombonantoka ary teknika sara-bolana ny mpamatsy vola toy ny banky raisam-pirenena sy ny vondrona eropeanina izany ka tapaka teo anivon'ny voamiera CRDA na ny commission de réforme sur les droits des affaires ary efa nodinihana teo anivon'ny filankevitry ny gouvernement. Nankatoavan'ny filankevitry minisitra ary tamin'ny herinandro lasa teo ity volavolan-dritsa tenin-dalàna mikasika ny fampiasam-bola eto Madagasikara ity natao ametrahana tontolo mahasarika ireo mpampiasa vola na ny avy eto an-toerana na ny avy any ivelany ary arovana ny fampiasam-bola ataon'izy ireo ka mba hangarahara avokoa izany. Dingana goavana arak'izany ny vita ny minisitry fampiroboroboana indostria sy mivarotra ary ny fanjifana Edgar Zafindrava manokana dia matetika no nanasongadina ny mahazava-dehibe ny lalàna momba ny fampiasam-bola anatsarana ny ilahara Madagasikara amin'ny tontolo ny fandraharana. Lalàna teo aloha moa izay nolaniana tamin'ny taona 7 sy 8 dia tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ny fenitra takiny ny vanim-potoana kehitriny ka ampifanarahana amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fampiasam-bola ity volavolan-dritsa tenin-dalàna vaovao ity. Fotokevitra ifantohana izany ny antohana ny fampitoviana talenta ireo mpampiasa volaterantany malagasy vahiny. Eo koa ny fampifanarahana ny lalàna lasitra amin'ny fampiasam-bola amin'ireo lalàna isan-tsehatra izay misy eto Madagasikara. Ho alefany amin'ireo andrim-panjakana mpanao lalàna moa ity rijaten-dalàna ity. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia antoko politika tena mbola tanora, tarihina tanora ary indrindra hivondronan'ireo tanora ny antoko FTPM fikambanan'ny tanora mpitolona malagasy miorina amin'ny fianarantsoa. Maniry anana ho avy tsara eo amin'ny sehatry ny politika eto Madagasikara ny antoko ary maniry ihany koa ny sinin'ny politika madio eto amin'ny firenena. Antony heveran'izy ireo zamey ireo mpikambana fa ny fanadiovana ny tontolo politika eto Madagasikara aloha ny tena laharam-pamiana fa tsy dia ny fifidianana loatra. Isan'izany hoy ny filoha nasionaly ny antoko FTPM ny tsy tokony anilian'ny voamera-pirenena mahaloatena misana ny fifidianana ny antoko tanora toa azy ireo. Nisy manko ny fakan-kevitra mikasika ny fifidianana izay niteteza ny senin'ny faritra maro teto Madagasikara nanasana ny herivelona sy ny antoko politika saingy tsy isany nasana tamin'izany izahay tamin'ny fioanana natao tamin'ny fianaratsoa. Hoiatrany ny filohan'ny FTPM kanefa tena manan-kevitra tiana ampitaina. Andriamatoa Beka misy Theodore Karin.
Zay tanora dia mba tehanana ho avy mamirapiratra ny fomba fanaovana politika amin'izao ka ilaina ny fifampiresahana ary tsy mahatoky ihany koa izahay ny fomba fiasan'ny geni azadiny fa ny antoko FTPM na fikambanan'ny tanora mpitolona malagasy dia efa ny sedra fifidianana ny taona 2013 mahagaganay nefa fa ny geni nandalo tany fianarantsoa fa tsy mba niantso akory na mba nandefa invitation toy ny nataon'ny genité teo aloha mba niantso ho anay parti politika na mba nanontaniana ny hevitray mikasika ny fifidianana. Izany zavatra zany dia efa zavatra mampanahy anay, mampanahy anay ihany koa mikasika ny fomba fiasan'ny geni ity olona laina sary amin'ny telefona sy amin'ny tablety dia efa tifidy. Noho izany antony rehetrarehetra zany zay mety oetriretiny sasany fa kely a dia tsy dia vahaolana ho anay a ny sen'ny fifidianana na dia lany ara ny mandaka fifidianana hiteraka korotana ho an'ny firenena indray.
Hijanona eo amin'ny lafin'ny politika ihany isika araka ny efa fantatsika moa vaovao tamin'ny herinandro lasa teo iny dia voatendry sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika Andriamatoa Fanoi Isa Claude. Izy no andimby Andriamatoa Esperance Pelandro Iarnaud izay voatendry mpanolontsaina ny masovo Madagasikara any Paris any Frantsa. Ankoatra eo dia notendrena ho mpanolontsaina manokany filohan'ny repoblika misahana ny diplomasia sy ny fiaramiasa amin'ny any ivelany Andriamatoa Patrick Rajoel. Notendrena ho mpanolontsaina manokana misahana ny raharaha-toekarena sy ny fifandraisana amin'ny sehatra tsy miankina Ramatora ary Nirina Baomiavy tsy vahinalo. Voatendry ho mpanolontsaina manokana misahana ny fitantanana ny fampandrosoaneny fotony kosa Andriamatora Zafimahaefatiana Arivelo ary isany nivoatra tamin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny alakamisy lasa teo ireo fanendrena ireo araka ny efa fantatsika tsy ahivina moa fa efa samy tana ministera avokoa izy telo mianadahy voatendry ho mpanolontsaina manokana ireo teo aloha. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony dia nyona tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ratsiansa asomako ali Elia Beatrice teny amin'ny profesany tamin'ny faran'ny herinandro teo ireo mpitarika ny fikambanana pedagogika eny anivon'ny oniversité sy ireo tompony andraikitra avy amin'ny ministera. Fionana namerenana ny fampahafantarana ny lalanjotra momba ny vatsim-pianarana sy ny laminasa amin'ny fanarenana sy fanorenana fotodrafitrasa. Voaresaka tao anatin'izany ny dingana efa irosoana amin'ny famahana ny olanjiro amin'ireo toeram-pianarana toy ny eny anivon'ny agronomia sy ny politeknika ny vontovorona. Tsy nijanona fotsiny amin'ny olana misy ankehitriny izay fandalam-pamahana ny dinika nataony fa nisy koa ny fananarana ny famolavolana fomba fiasa izay rahamentana eny amin'ny anjerimanontolo. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomezan-danja ny fifampiresahana sy fifanatonana eo amin'ny samy iray aman-dreny sy zanaka. Tsy amin'ny olana mety hitranga fotsiny fa mipakatra amin'ny fifanakalozan-kevitra ho fampivoarana ny tontolo ny fampianarana ambony. Manamafy hatrany moa ny ministera fa misokatra ho amin'ny fifampidiniana sy fandraisana tolo-kevitra hatrany izy ireo. Ao anatin'ny tontolo ny fampianarana hatrany dia fanambaniana sy famerezana asina ny mpampianatra ny zavanisy tany alakamisy ny tenina raha ny hevitry ny fikambanana ireo mpitantana sekoly tsy miankina amin'ny finoana. Raha tsy ahivina moa ny zavanisy dia nifara tamin'ny fitoriana mpampianatra sy fangatahana onitra any amin'ny fitsarana ny tsy fanekehan'ny mpianatra misadina avy amina antokom-pivavahana iray anaraka ny fitsipiky ny sekolympanjakana sy hirany hiram-pirenena. So ihany izy fa nahazo rariny ireo mpampianatra tamin'ny fitakian'ny mpitory ny fampiatoana ny noty tsy hahafahan'ireo mpianatra ireo mianatra any an-tsekoly araka ny didina voaka ny filan-kevim-panjakana tamin'ny herinandro lasa teo. Vo eo ampanoratana ny anaranjanany ray aman-dreny dia efa midika fanekena fitsipiky ny sekoly izany hoetrany mpitantana sekoly sady filohan'ny fikambanany sekoly tsy miankina amin'ny finoana ary velo sy lofomanana.
manomboka eo amin'ny fisoratana anarana dia mila manaja ny fitsipika ny feny sekoly a isika. Noho izany ho anareo ray aman-dreny zay mampiditra ny zanakareo amin'ny sekoly mpanjakana na amin'ny sekoly tsy miankina dia aoka anaja ny fitsipiky fifehezana zay voarakitra ao anatin'ny karne de correspondance. Ho an'ny sekoly tsy miankina zao ohatra ny natao amin'ny sekoliko manokana dia eny am-piandohana dia saina mamaky ny fitsipika amin'ny feny sekoly ny ray aman-dreny ary tena ao anatin'ny tsara mihitsy resaka fanajana ny sainam-pirenena sy ny hiram-pirenena. Ho anay manokana avy aty amin'ny sekoly tsy miankina tsy manaiky ny tsy anarahan'ny mpianatra ny fitsipika amin'ny fehy indrindra indrindra ny resaka fananganan-tsaina mariky ny fiandrianam-pirenena. Ekena fa misy ny déclaration universelle des droits de l'homme izay manambara hoe manana zo isafidy saina ary ny finoana ankalalana ny olona tsirairay. Isany zo izany efa tokony atao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny zo ny hafa ary ny filamimbahoaka. Zo fototra tokoa ny isafidy saina ary ny finoana raha tsy voararan'ny lalàna. Lalàna eto amintsika nefa dia milaza fa ny fampiakaran-tsaina sy ny fanajana ny hiram-pirenena dia anisany a tokony ho arahana zany. Tonga teny amin'ny fitsarana moa ilay izy ka fandraisany amin'ireny dia fanaovana tsinotsinona alohany ny asan'ilay mpanabe mihitsy tsy voaja ary tsy misy dikany ntsony a izay tsy nakasika ny ekôly privé moa lisy fa teny amin'ny sekoly mpanjakana. Eto aloha dia misaotra indrindra ny ministra izahay izay tena mijery tokoa ao anatin'izao asa fanabeazana zao izay miaro mandrakariva ny sekoly na ny miankina amin'ny fanjakana na ny tsy miankina amin'ny fanjakana isaorana anazy zay ary mino izahay fa mbola hiaraiasa anohana anay an-trany ianao raha matoa ministra amin'ny tranga toy izao.
Efa andresaka fitsarana ihany isika maray fitarainana sy fitoriana saika ho isan'andro mahakasika ny elokanabaka ny tompona andraikitry ny cybercriminalité raha fanadidinana tao. Tato ato izao dia resaka fisolokiana amin'ny alalan'ny afatra marososina amin'ny finday mivarotra anaty tambazotra tserasera ary ny piratage compte anaty Facebook sy WhatsApp ny tena araisana fitoriana sy fitarainana. Efa maro ireo olona voasambotra nanao izany fisolokiana izany saingy mbola maro ihany koa ireo mbola karoina. Mitoetrany eo ankilan'izay ny fanentana nasy fampianarana ataony eo anivon'ny cybercriminalité indrindra ho andro tanora isoroana izay eloka anabaka izay. Ny lieutenant colonel Ery Lalatiana Randriamanarimanana.
Amin'izao zany a ataontsika hoe nisan'ny mponina moa mitondra anazy misan'ny mponina zany ataontsika hoe nyrenivohitra betsaka dia lasa betsaka ny amin'ny renivohitra fa hatrany ambanivohitra zany tena betsaka mitratra amin'izao voasoloky betsaka satria ny olona zany ataontsika hoe misy manararoatra ny mety ho fahatsorany ny olona za tsy teny hoe tsy fahalalana fa tsy fahatsorany la olona amireny indrindraindrindra hoe mahazo bonus ianao 50% fa tsindriony zao tsindriony kôdy zao a le olona mpisoloky anefany a amin'ny fotoana io efa maka ny volany eny amin'ireny distributeur automatika na banky reny satria voafitaka zany a ka efa foana atao zany ny volan'la olona ohatra amin'ny ireny fametrahana vola amin'ny finday ireny di ireny nefa nisany hoe cybercriminalité ihany koa any zany ny tena mahatratra n'ilay any ambanivohitra matetika fa tsy hoe any ihany fa ny eto andrenivohitra koa misy betsaka mitratrany izy io efa atsorana zany ny tena rarotana da tsy lazany tsy fahalalana fa toy izay zany fiseho
fa asa sosialy maro no nitotosain'ireo vehivavy mpiasany stara tany amin'ireo toerana telo ambin'ny folo eto Madagasikara izay misy ny toeram-piasana stara. Vehivavy zaza avy amin'ny fikambanana fianarana hôpitaly sy ny hafa no nisitraka fanampiana avy amin'ny stara novidiana araky ny filan'ny mpisitraka moa ny fanomezana nomena tamin'izany. Milina fanjairana ho an'ny fikambanan'ny vehivavy mpanao asa tanana nosy be fanafody sy fitaovana fiarovana na epi ho an'ny tompom-pahasalamana dispensera tany antsiranana fitaovam-pitsaboana ho an'ny zazakely sy fitaovana fiarovana epi io an'ny CHRD ambanjy fanampiana ratsakafo sy rano an'ny ankizy tao amin'ny centre social sainte catherine laboureta ao iosy fitaovam-pianarana sitoanaina ho an'ny ankizy tao amin'ny centre ferezam-bolantsirabe fanampiana ratsakafo sy rano an'ny vehivavy voafonja tany ambatolampy fitaovana ho an'ny terabosy fidiovana ho an'ny vehivavy ary fitaovana fiarovana ho an'ny clinique saint jean tany Andranovelona fanampiana ratsakafo sy rano an'ny zokiolona marefo sy zaza tsy ampisakafo avy amin'ny trano fitiavana tao Fianaratsoa fitaovam-pianarana sy toanaina ho an'ireo zazakamboty mpiazana manakary concentrateur d'oxygène sy rano an'ny CHU Amboanato fitaovana ho an'ny terabao sy rano an'ireo reny sy zaza ao amin'ny CHU Analakininina Tomasina fitaovana ho an'ny terabao ihany koa sy fitaovana ho an'ny hôpitaly Tontolo Iary. Ny Antananarivo moa ny zara roa fizarana boky misy angano sy rano an'ny zazakely sy ankizy tao amin'ny sampana ampitsabony zaza sy ankizy tao be felatanana izay nirahany asa tamin'ny Compassion Madagascar ary fizarana fitaovam-pianarana sy tohanaina ho andro ankizy mpianatra tao amin'ny EPP maibahoaka talatamaty. Sady anatin'ny fankalazana fa 70 taona ny Stara no nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izany antsika izany hoy Seno Randria mbola manana avy eo anivon'ny Stara.
Tahaky ny isataona ny vehivavy rehetra ao nivonona sa Stara dia nanokana anaovana asa sosialy sy atao tananarivo ihany nanaovana izany fa any mifatrahetritra izay misy ny ratana ny dikaika ny vonona sa Stara ary asa sosialy karazany maro no tanterahana. Ny antony izany dia nony fifanampiana amin'ny fiarabe latrany ary ny koa fifamezan-tanana ary fanomezana anjara ho an'ireo rehetra izay mbola mila fanampiana sendra ny fahasalamana na ihany koa sendra fitotsahatra amin'izao fotoana izao. Noho izany dia zavatra maro no tanterahana anio tahaka ny fifidiana ny hôpitaly misy ny reny sy ny zaza marary, fifidiana ihany koa fondra misy ny vehivavy na ihany koa fianarana tahaka itony izay sady misy mpampianatra vehivavy no misy anakoa ny zanantsika ho avy Madagasikara nomezana fanohanana azy izy io.
O Marina manomboka amin'ny alarobidy amby folo marsa izao ny tsingeritaona fahina amby fitopolo ny simy tolom-panafana sivy amby roapolo marsa fito amby efapolo sivinjato sy arivo atomboka amin'ny alalan'ny fanentanana amin'ny anivakijery sy ny tambazotra tserasera samihafa izany amin'ny alarobi io. Hosokafana ofisialy eny amin'ny tany malalaky ny zaridaina nanosy izany ny alarobi roa amby roapolo marsa. Hoarahin'ny fizaham-pahasalamana maimaimpona eto Antananarivo sy Manakara ho an'ireo bekotro marolatra hanomboka amin'ny roa amby roapolo marsa io hatramin'ny valo amby roapolo marsa dia isy ny fampiratiana momba ny tolona natao atao any amin'ny zaridaina nanosy. Atevenina amin'ny fampiratiana amin'ny tetisekoly izany ny telo amby roapolo hatramin'ny fito amby roapolo marsa. Ho atao any amin'ny fiangonana advantista Soamanandrariny kosa ny sabotsy dimy amby roapolo marsa ny fitaom-pivavahana iraisam-pinoana ho fahatsiarovana izao fahina amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafana izao. Ivon'ny fanamariana ny alarobia sivy amby roapolo marsa ampiroboroboana ny afo tsy maty ary anatanterahana ny fametrahana fehezam-boninkazo. Isy fanamariana avokoa manerana nosy sangiavaka ny eto Antananarivo sy Manakara ary Moramanga no ireo toerana ireo tena nisiny etsika ny vaivay tamin'ny tolom-panafana fito amby efapolo. Izay ihany koa ny idirantsika amin'ny lafiny kolontsaina nanatanteraka fambolekazo teny Anjomahakely teny amin'ny tanyny diosezy ny tarika ny ainga sy ny vondriny mpankafy omaly alahady fotoana na amin'ny tanyizy ireo ny adidy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Natokana ho andreo mpankafy teto Antananarivo sy manodidina moa ny omaly na mafisy ny Luc Marie Rabesek tamin'izany fa ho atao any Tsahamanitra amin'ny telopolo avily izao ny fampisehoana vakisehatra telo amby roapolo sy roa arivo seho goavana satria maneho ny sanganasa vaovao ny tarika ankehitriny kanefa mitany an-trano fahaiza-manao ny omiki fanazavana.
Atreto aloha dia azo lazaina fa fenofeno ny kalandrian'ny tarika ny anga izany akory a tsy midika hoe tsy afaka fanaraka tsy afaka fanometanana amin'izay te hikarakara lanonana intsony ny tarika ny anga tsy izay fa tena mbola afaka mifanometanana mandavataona foana ny tarika ny anga. Tamin'ny faraparan'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo a no namarana tsika ny fahadimy amby roapolo taona ny akarany tarika ny anga tsehatra. Raha ny tena izy a dia efa valo amby roapolo taona anitsaka ny fahasivy amby roapolo taona zao a ny tarika ny anga fa noho ny antony ara-pahasalamana iny moa zany a dia miemitra izay faradoboka ny fahadimy amby roapolo taona izay dia tao Tsahamanitra tsika tamin'izay. Amin'ity taona ity zany a dia hiverina tanteraka amin'izay a ny fomba mampanaotsika amin'ny fihaonana amin'ny mpankafy sy fihaonana mpankafy sy ny tarika ny anga ao Tsahamanitra dia ny farany volana avrila ity a dia ao Tsahamanitra zany a manomboka indray tsika amin'ny vakisehatra telo amby roapolo sy roa arivo miaraka amin'ny tarika ny anga.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Tafiditra anatin'ny fanamariana ny fahafolo taona nitondran'ny Papa François ny Eglisy Katolika androany telo amby folo marsa ny resadresaka nataony tamin'ny mpanao gazety ny anao manjery Suisse Italiana RSI omaly. Isanavoatrany tamin'izany ny filazalazana ireo laharam-pamiana mahapapa azy notsaiviny ny fandraisana azy ho papa sy ny maheveka androma azy ny fifandraisana teo amin'ny sy ny papa nodimbiasany sy ny aorian'izao fiainan'izao. Nanamarika izay folo taona na papa azy izay ny fisian'ireo ady samihafa toy ny tany Sotoniady any Yemen, Syria, Birmanie sy ny any Ukraine ankehitriny. Farany rendrika atao amin'ny rano manamorona ny tanàna ny San Diego any Kalifornia tamin'ny Sabotsiana ny sambokely roa nitondra mpandeha antsokosoko. Valo ny olona maty tao anatin'izany raha nitarimarika vonjimaiky. Nitondra olona 5 ambin'ny folo ny sambokely iray ary valo ny iray. Voafaritra aloha ny fiavian'ireo mpandeha antsokosoko. Voalaza matetika ny fisian'izay fiampitana antsokosoko amin'ny sambokely izay any amin'ny faritra io. Manakaiky ny sisitany manasaraka ny Meksika sy Etazonia ny ao San Diego ka antony mahamaro eo mpifindramonina antsokosoko. Misaotra anao ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao.